эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 11 декабря, и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Заграница поможет. ЕС собирается спасать Приазовье от блокады.
Дешевше, ніж купати канали, робити півострова, крім робити острів.
Без воды с двух сторон фронта. В чем причина?
Тобто ніякого обстрілу не було.
С Петровки. Как живет юго-западная окраина Донецка?
Нет, Трудовская, все уже, крест на ней. Жалко так.
Через 4,5 года после аннексии Крыма России украинский Ощадбанк добился в международном арбитраже присуждения компенсации от России за потерю своих инвестиций на полуострове. 1 300 000 долларов плюс 100 тысяч долларов за каждый день просрочки платежа. Россия решение суда не признала. Поможет ли прецедент с Ощадбанком заставить Россию заплатить за Донецк и Крым? Об этом в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях юрист, глава правления Ощадбанка Андрей Пышный. Друзья, обязательно звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить украинских моряков. Об этом сообщили в пресс-службе руководительницы немецкого правительства. Отмечается, что в центре разговора лидеров государств была ситуация в Керченском проливе. Меркель подчеркнула важность свободного прохода кораблей в этой зоне. 25 ноября, напомню, близ Керченского пролива российские корабли атаковали и захватили украинский буксир Янныкапу и два катера Бердянск и Никополь. В результате агрессии некоторые моряки получили ранения. Сейчас моряков удерживают в следственных изоляторах в Москве. Украинские власти признают их военнопленными. Поддерживаемые Россией боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР заявили о 3 обстрелах со стороны украинских военных, а в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Центральный водопровод в Попаснянском районе перебит в результате обстрела. Поставку воды населению сократили. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. По словам председателя ведомства Сергея Шакуна, без воды остались и жители временно неподконтрольной территории. Сейчас в районе ищут пути восстановления водоснабжения в полном объеме. Министерство экономики и финансов Франции предоставит финансирование для строительства завода по производству питьевой воды в Мариуполе и соответствующей инфраструктуры для города. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Отмечается, что финансирование проекта будет осуществляться в форме казначейской суды. Для подписания соглашения между правительствами Франции и Украины на этой неделе в Киев прибудет официальная делегация. В Краматорске еще на неделю продлили карантин во всех общеобразовательных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета. По данным ведомства, учебный процесс приостановлен до следующего понедельника, 17 декабря включительно. В городе наблюдается быстрая динамика распространения заболеваемости среди школьников. Также, по информации горсовета, в городе приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий. В Угледаре стартовал социальный проект «Безопасное такси», передает местный сайт «Кумар». Проект является результатом сотрудничества полиции, центральной городской больницы и перевозчиков города. Он предусматривает прохождение медицинского обследования на содержание наркотиков и алкоголя. Медосмотр будет проходить под контролем полиции и врачей. Цель проекта – обеспечение безопасности пассажиров такси, пешеходов и самих водителей. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
«Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире. Звоните к нам в студию 0800-300-403, номер телефона. Также писать и звонить можно по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. В студии поговорим о том, как заставить Россию заплатить за Крым и Донбасс на примере успешного кейса «Ощадбанка».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что о других темах. Что может построить для украинского востока Европа? Глава МИД Украины Павел Климкин встречался накануне в Брюсселе со своими коллегами, министрами иностранных дел стран Евросоюза. Как заявил украинский дипломат, европейская помощь Донбассу и Югу была для него основным вопросом. И что ЕС... цитирую, «готов идти в серьезные инфраструктурные проекты». Какие проекты в Азовско-Черноморском регионе помогут стабилизировать экономическую ситуацию и минимизировать влияние России на порты Бердянска и Мариуполя? Узнавал Дмитрий Донской.
Во время встречи 10 декабря в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза с украинским коллегой Павлом Климкиным обсуждалось предоставление помощи югу и востоку Украины. Во время брифинга Климкин заявил, что европейская помощь Донбассу и югу была для него основным вопросом.
Реально, допомога украинскому Донбассу и украинскому півдню. Це для мене, якщо хочете, було основне питання сьогодні. І те, що Європейський Союз реально готовий йти в серйозні інфраструктурні проекти, в серйозні проекти з водопостачання, наприклад, проект водопостачання для Маріуполя і такі серйозні речі. Це для мене дуже важливо.
Європа допоможе Україні, якщо буде видіти в цьому інтерес, вважає член Українського общества фінансових аналітиків Віталій Шапран. Необхідно тільки, щоб країни ЄС мали в цих проектах інтерес і були впевнені, що гроші не будуть украдені. Необхідно створити альтернативу морським перевозкам із Маріуполя, оскільки Керченський пролив може бути перекритий Росією в будь-який момент, вважає економіст. Альтернативный канал может быть не обязательно по морю. Надежная дорожная ветка в Одессу или другой порт минимизирует давление России. Но есть и другие проекты, считает эксперт.
Одним из цікавих проектів – це перетворити Крим на острів. Посилення, можливо, не будівництва, а посилення окремої гілки Маріуполя-Одеса і забезпечення, головне, вагонами, під'їзним составом, да? Це дешевше, ніж копати канали, робити із півострова Крим, робити острів. Але варіант з каналом – це також цікавий, тому що матиме політичний підтекст.
Риторика МИД Украины не поможет в решении конфликта в Азовском море. Необходимы движения не в дипломатической, а в экономической плоскости, считает экономист Алексей Кущ. По его мнению, необходимо создать в Мариуполе и Бердянске свободные экономические зоны СЭС Порто-Франко. В первую скрипку в управлении СЭС, по мнению эксперта, нужно отдать Турции. В безопасности этих свободных портов станут заинтересованы все страны-участницы Организации Черноморского экономического сотрудничества. А это 12 стран, в том числе Украина, Россия, Турция, Болгария, Румыния. Существуют международные экономические основы. Если их нарушит Россия, это будет экономическим самоубийством, считает Алексей Кущ.
Если дать Туреччине цей пряник и интегрировать ее в цей проект, то жодный российский військовий корабль никогда не наважився блокувати торгове судно, яке пішло б в Порто-Франко, розміщеному в Маріуполі, чи Бердянську, яке було б під керівництвом консорціуму міжнародних інвесторів за участю Туреччини, тому що Туреччина, вона контролює Босфор, і будь-які недружні кроки по відношенню до неї, вони призводять до того, що російський флот, він фактично був блокований в Чорному морі.
ЕС рассматривает Украину как своего крупного транзитера между Турцией, Южными Балканами и Белоруссией. Поэтому Евросоюз будет готов вкладывать деньги в инвестпроекты, считают эксперты. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Без воды на линии разграничения. В Луганской области из-за повреждения магистрального водопровода проблемы с водоснабжением ощутили на себе жители городов и сел по обе стороны фронта. Авария произошла на подконтрольной Украине территории в районе поселка Золотое 4. Из-за этого прекратилась перекачка воды на оккупированную территорию. Также ограничилось водоснабжение и некоторых населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
Изначально Попаснянская районная администрация, а также заместитель главы областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявляли, что порыв на водопроводе произошел в результате обстрела. Однако после обеда представители группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ Попасной эту информацию опровергли, говорит представитель группы Андрей Бондарь.
Приблизно о 13:30 представники группы ЦВС Попас в этом районе спілкувались с працівниками водопанелу, які там працювали. Вони їм сказали, що пошкодження мало технічний характер, яке обумовлено станом цього водогону, тобто ніякого обстрілу не було.
Речь идет о водопроводе высокого давления, который ведет на неподконтрольную территорию. Авария произошла в районе поселка Золотое 4. В самом поселке водоснабжение есть, населенный пункт запитан из другого источника. Но из-за порыва часть жителей Золотого 4 оказались отрезаны от других населенных пунктов. Об этом рассказала одна из местных жительниц, которая попросила не называть ее имени. По ее словам, после повреждения водопровода поток воды из него попал в населенный пункт, и дорогу, которая ведет из поселка к трассе, размыло.
Центральная дорога идет грунтовая. Там все размыто, все отрезано. К нам не подъедешь, просто-напросто. Теперь нам только если выезжать, или чтобы скорая к нам доехала, это только через ноль. Это далеко.
Тем временем сокращена подача воды в Попаснянском районе. Об этом сообщает местная районная администрация. Это связано с тем, что после оккупированного Первомайска водопровод возвращается на подконтрольную территорию именно в этом районе. По словам главы военно-гражданской администрации Золотого и села Катериновка Константина Ильченко, на водопроводе ведутся ремонтные работы.
Главное уже выехало бригада подразделения, которое обслуживает водогоны высокого давления. Будут устранять и будут работать, и только устранять полностью повреждения.
Порыв магистрального водопровода ощутили на себе и жители оккупированных городов. Согласно сообщению подконтрольной группировки ЛНР компании «Луганск-Вода», в 8 городах объемы подачи воды сократились от 40 до 80%. Речь идет о таких городах, как Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Брянка, Петровск, Астаханов и Кировск. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Через 4,5 года после аннексии Крыма России украинский Ощадбанк добился в международном арбитраже присуждения компенсации от России за потерю своих инвестиций на полуострове. Речь идет о сумме в 1 300 000 долларов плюс 100 тысяч долларов за каждый день просрочки платежа России. Россия, как и стоило ожидать, решение международного арбитража не признала, но поговорим в студии, поможет ли прецедент со Ощадбанком заставить Россию заплатить за Крым, за другие активы украинские, потерянные на аннексированном России полуострове, а также за оккупированные Россией Донецкий, Луганск. У нас в гостях юрист, глава правления Ощадбанка Андрей Пышный. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Также можно писать и звонить по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Пишите ваши вопросы и в чате на канале Радио Свобода, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Ждем ваших вопросов и реплик. Господин Пышный, расскажите, пожалуйста, вот уже больше 2 недель назад международный арбитраж присудил России выплатить компенсацию Ощадбанку, да, уже это решение принято. Вы когда узнали об этом, вы удивились, потому что достаточно такое серьезное, юридическое разбирательство, да, и трудно было доказать, что произошло с вашими отделениями Ощадбанка на аннексированном полуострове в то время. Расскажите, вы удивились, ваши эмоции тогда?
Ну, рішення насправді безпрецедентне і принципово важливе для України. За рішенням Міжнародного арбітражного трибуналу, Україна, Російська Федерація зобов'язана виплатити Державному ощадному банку дійсно 1 300 000 000 доларів. Це сума компенсації за втрачені активи, а також доходи, які міг би Ощадний банк відповідно заробити, якби ці активи належним чином йому належали і працювали на Державний Ощадний банк. Разом з тим, арбітражний суд присудив компенсувати Ощадному банку в тому числі і суму витрат, пов'язаних із організацією цього арбітражу, і навіть витрати на оплату послуг юридичних радників. Суд усе до копійки з точки зору компенсації збитків присудив компенсувати навіть більше. Враховуючи, що рішення арбітражного суду підлягає негайному виконанню і не може бути оскаржено в апеляції, а саме таке формулювання використовує арбітражний трибунал, негайно виконати, негайно сплатити, негайно компенсувати. Арбітражний трибунал присудив у разі невиконання рішення арбітражного суду сплачувати відповідно відсотки із розрахунку ставки лібор півроку плюс 2. Це приблизно, якщо там говорити в абсолютних цифрах, 97 тисяч доларів на день. Принципово важливо і те, що за рішенням арбітражного трибуналу титул на право власності на активи Ощадний банк, незалежно, незважаючи на компенсацію, зберігає за собою. Тобто у разі фактичного повернення Автономної Республіки Крим ми можемо повернути, не лише отримати відповідну компенсацію, а й отримати свою власність назад.
Когда вы начинали этот процесс, вы рассчитывали на победу? Или вы начали этот процесс для того, чтобы что-то сделать? Да? Вы вот удивились этому моменту, когда вы выиграли?
Насправді, якби ми не розраховували на перемогу, я думаю, ми би не отримали того результату, який отримали. Ми готувалися до цього фактично з першого дня, як я прийшов на посаду. Ми дуже ретельно документували усі події, які відбувалися в Автономній Республіці Крим. Усе, що відбувалося навколо нашої власності, експропріацію, грабунок, незаконні дії. Все дуже ретельно документувалося. Навіть відповідним чином фіксувалися і стенографувалися усі телефонні розмови. Це була наша принципова позиція. Ми готували доказову базу для того, щоб потім знайти можливість захистити свої права саме в юридичній площині. Скажу так, небагато хто вірив в нашу перемогу. Ми, обираючи юридичного консультанта, звернулися до 10 провідних світових компаній, які спеціалізуються на веденні міжнародних арбітражних процесів. Ми отримали 6 відмов. Частину цих компаній відмовились по зв'язку із конфліктом інтересів, тому що мали відповідний досвід представництва Російської Федерації, але частина компаній сказали про те, що вони не бачать перспектив. 4 юридичних радники заявили себе в якості потенційних консультантів, представивши кожен із них свою юридичну стратегію. Тож вибір, власне, юридичного радника визначався і в результаті визначив вибір юридичної стратегії. І чому я кажу про те, що спір безпрецедентний? Тут дві причини. Перша причина – те, що Ощадний банк – це перша компанія, 100% акцій якої належить державі, яка отримала відповідне рішення щодо компенсації своїх збитків в зв'язку з експропріацією власності в Криму. І друга принципова умова – це те, що з юридичної точки зору цей спір є безпрецедентним. І, по суті, ми сформували прецедент, за яким, власне, і далі буде, я думаю, сподіваюся, розвиватися міжнародна правова практика. Ми використали двосторонню угоду, яка була підписана між Україною і Російською Федерацією щодо захисту іноземних інвестицій. І вона була не лише підписана, але й ратифікована Російською Федерацією. Власне, це досить серйозний аргумент, який посилив нашу позицію. Нас часто порівнюють зі справою Юкоса, який відсудив 50 мільярдів, але потім Російська Федерація оскаржила це рішення. Так от, різниця полягає в тому, що в тому спорі команда ЮКОСу обґрунтувала свою позицію енергетичною хартією, яка була підписана росіянами, а не ратифікована. В нашому випадку двостороння конвенція про захист іноземних інвестицій була і підписана, і пройшла повну процедуру ратифікації як з боку України, так і з боку Росії. І ми в повній мірі використали усі можливості, які вона надає. Це дійсно безпрецедентне рішення. Я дуже сподіваюся, що за нами підуть інші. Якщо необхідно буде надавати консультації, ми про це публічно заявили, що наша команда готова надати усю необхідну інформацію, консультаційну допомогу тим, хто виявить бажання оформити належним чином свої юридичні претензії і розпочати відповідні арбітражні процедури щодо компенсації збитків, завданих із втратою експропріації власності в зв'язку із анексією Автономної Республіки Крим.
Господин Пышный, ви сказали о том, що ви опирались в вашому іске на українсько-російське соглашение о взаимной защите инвестиций, то есть доказали в арбитраже, что Россия нарушила именно это соглашение, то есть это было краеугольным камнем вашей позиции в суде. Что нарушила Россия? Расскажите нашим слушателям, вот как юрист, аннексировав, ну вот захватив, по сути, да, ваше отделение Щадбанка в Крыму.
Це Російська Федерація участі в процесі не приймала. Російська Федерація заявила про те, що вона не визнає юрисдикцію арбітражного процесу, хоча можу зазначити про те, що Російська Федерація мала усю можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи, отримала всі необхідні юридичні документи, і навіть під час розгляду арбітражного процесу, який відбувався в Парижі протягом фактично 4 безперервних днів, щодня за результатами цього розгляду отримувала відповідну стенограму, повну стенограму судового засідання. Тож ми вважаємо, що їх права як відповідача були повністю належним чином забезпечені, і а відтак будь-які аргументи, пов'язані з можливим оскарженням цього рішення або його невизнання, це не має під собою абсолютно жодних підстав. Як я вже сказав, рішення арбітражного суду в зв'язку з тими регламентами, які, власне, розповсюджуються на подібні спори, не підлягає арбітражному оскарженню. Але воно може бути, Російська Федерація може заявити позов про скасування цього рішення в місцевий суд Франції. Підстави для такого скасування чітко визначені, їх перелік є обмежений і розширеному тлумаченню не підлягає. Вони мають виключно процедурний характер. Чому я сказав про те, що росіяни мали і отримали всю повноту тих можливостей, які зазвичай має відповідач під час розгляду арбітражних спорів. Тому що саме процедурні порушення можуть бути підставою для скасування рішення. Ми дуже ретельно за цим слідкували. Тож, визнання чи не визнання судового рішення, знаєте, від цього ні тепло, ні холодно. Ми його будемо виконувати, власне, так, як це передбачено Нью-Йоркською конвенцією про виконання судових арбітражних рішень. А це, до речі, 154 юрисдикції в світі. Саме стільки країн визнали і ратифікували Нью-Йоркську конвенцію, і Російська Федерація серед них.
Об этом еще поговорим, как будете взыскивать, собственно говоря, с Российской Федерацией то, что выиграли в суде. Расскажите о стратегии. Вы говорите о том, что базировалась ваша стратегия на российско-украинском договоре о защите инвестиций, да? Но речь-то идет о защите инвестиций на территориях Украины или России, да? Чтобы были защищены украинские инвестиции на территории России и наоборот. Ну вот с Крымом ситуация такая, да, что все мировое сообщество признает Крым украинским, да, и Украина признает Крым украинским, да, как тут, а де-факто он аннексирован Россией, да, что по этому поводу говорит юриспруденция, как юристы признали то, что эти отделения контролируются Российская Федерация, хотя с точки зрения международного права и украинского права Крым до сих пор-то украинский.
Ну, власне, це ще одна новела нашого арбітражного процесу, і в цьому, власне, і полягає його безпрецедентність. Тому що нам вдалося, не визнаючи суверенітет Російської Федерації над Автономною Республікою Криму, власне, більшість, абсолютна більшість країн світу не визнали цього. При цьому ми не можемо заперечувати, що росіяни здійснюють ефективний контроль над територією. Що росіяни одноосібно розповсюдили цей ефективний контроль і несуть, Російська Федерація несе всю повноту відповідальності за дії парламенту Російської Федерації, Банку Росії Російської Федерації, несе відповідальність за, і це, до речі, прямо написано в рішенні арбітражного суду, що Російська Федерація несе відповідальність за дії так званих органів влади Криму, і так званої самооборони Криму. Саме в зв'язку із тим, що вони в одноосібному порядку розповсюдили ефективний контроль, а разом із ним і взяли на себе усю повноту обов'язків, в тому числі і тих, які випливали із двосторонньої конвенції. З цього приводу професор Малкольм зробив окреме, дуже предметне експертне дослідження, яке представив під час розгляду арбітражному трибуналу. Захистивши свою позицію, і арбітражний трибунал погодився з усією сукупністю аргументів і доводів, які підтверджують, що ефективний контроль, який здійснює Російська Федерація, навіть при тому, що ми не визнаємо суверенітет Російської Федерації, покладає на Російську Федерацію усю повноту обов'язків, пов'язаних із захистом наших інвестицій. Кожен аргумент, кожне питання, яке було задано арбітражним трибуналом з цього приводу, знайшли обґрунтовану і достатню відповідь. Підкреслюю, трибунал в повному обсязі задовольнив усі наші вимоги і щодо юрисдикції, і щодо розгляду справи по суті, і щодо розміру збитків, присудивши Ощадному банку безпрецедентну суму в 1 млрд 300 млн долларів.
Вот наши слушатели спрашивают в Ютьюбе, на каких аргументах строилась защита России в арбитраже. Я, в свою очередь, вот напомню, да, что Россия отказалась участвовать в этом арбитраже, но украинская сторона, вот украинский Ощадбанк, сделал все для того, чтобы Россия была вовлечена в процесс. Министерство юстиции Российской Федерации прокомментировало решение международного арбитража таким образом. Российская Федерация не признает решение международного арбитража при постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска Государственный Ощадный Банк Украины к Российской Федерации. Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов Российской Федерации в связи с вынесением указанного арбитражного решения. Это позиция Минюста Российской Федерации, то есть они просто не признают юрисдикции международного арбитража. Такой вопрос к вам, соответственно, господин Пышный. Когда... Ну, с какого момента начинается вот начисление этой пени, да, на Российскую Федерацию в размере 97 тысяч долларов ежедневно, да, когда Россия обязана выплатить эти деньги вот Ощадбанку Украины, потому что вот комментировали это решение, говорили о том, что Ощадбанк должен пройти некоторые юридические процедуры. Об этом говорила Екатерина Рожкова, замглавы Национального банка Украины. Расскажите, с какого момента Россия, ну, должна юридически выплатить эти деньги?
Давайте я, напевно, зацитую рішення, резолютивну частину, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Трибунал заявляє, виносить рішення і наказує. В частині, яка стосується компенсації, відповідач повинен негайно виплатити позивачеву понесені втрати на суму 1 мільярд 111 мільйонів доларів. Відповідач негайно сплатить позивачеві суму витрат на арбітражне провадження, включаючи адміністративні витрати постійного арбітражного трибуналу та винагороди та втрати членів трибуналу. Відповідач повинен негайно сплатити позивачу всі судові витрати і винагороди. Відповідач негайно сплачує попередню суму відсотків на суму, нараховану відповідно до пункту першого, це 1 мільярд 100 мільйонів доларів. І відповідач сплачує позивачеві відсотки, нараховані після винесення рішення на суму згідно із пунктами, які я озвучив раніше. Рішення датоване і офіційно отримане банком 26.11.2018 року, підлягає негайному виконанню. Це означає, що вже з 27 листопада відбувається це нарахування, яке визначено резолютивною частиною трибуналу, і щодо якого трибунал чітко заявив, виніс рішення та наказав.
Тобто пройшло вже 15 днів, да, і це вже 1,5 мільйона доларів зверху цієї суми Росія повинна заплатити Ощадбанку.
Практично.
А скажіть, а хто ответчик? Це Російська Федерація, як государство?
Саме, да, це також унікальна річ. Відповідачем є саме Російська Федерація як держава. Позовна заява була направлена на адресу президента Російської Федерації, прем'єр-міністра Російської Федерації, міністра закордонних справ Російської Федерації, посла Російської Федерації, загалом в 11 адрес. Судовий позов і, власне, один екземпляр, повний екземпляр позовної заяви нараховував понад 30 тисяч сторінок. Це коробки з вишки в людський зріст.
Еще такой вопрос, есть слушатель, еще просто задам один вопрос. Было 405 отделений Ощадбанка в Крыму, насколько я понимаю, 405. И как оценивали иск, да, к Российской Федерации? Вы довольны этим иском, что чуть более миллиарда долларов? Это действительно столько стоило бизнес, да, Ощадбанка на оккупированном Крыму?
Ну, по-перше, всі наші розрахунки з точки зору економічних збитків і суми компенсації пройшли дуже ретельну експертизу. Причому не одним експертом, а трибунал замовив свою власну експертизу, вислухавши наші аргументи, замовив свою власну експертизу і в результаті погодився з нашим розрахунком. Компенсацією підлягає і втрата безпосередньо активів, туди входить в тому числі і вартість будов, і вартість безпосередньо кредитів, тому що саме це є активи, а також втрата майбутнього прибутку, тому що Кримська філія була однією з найбільш успішних.
Ви довольні іском, дайте суми? Ви вважаєте її оправданою?
Насправді це саме та сума, яку ми заявляли, тож безумовно ми задоволені тим рішенням, яке було ухвалено, тому що воно в повному обсязі врахувало всі наші економічні розрахунки. І той підхід, який було застосовано нашими експертами, трибунал погодився із цими розрахунками, вважає підхід, який було застосовано кваліфікованими експертами Міжнародного арбітражного трибуналу, відповідним і погодився саме на таку суму компенсації. Як я вже сказав, суд присудив нам, що й відсотки, окрім втрати безпосередньо прибутку, суд визнав за необхідне присудити близько 180 мільйонів доларів відсотків за 4 роки, починаючи з 31 березня 2014 року до дати винесення рішення, це 26.11.
Безоговорочная победа, то есть 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях юрист, глава правления Ощадбанка Андрей Пышный. Говорим о том, как заставить Россию заплатить за аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Вітаю, це я так.
Так, ваше питання.
Луганщина, місто Старобіль. Скажіть, будь ласка, якщо Росія, країна не визнає юрисдикцію цього суду, як відповідач, а вже в майбутньому у Росії може виникнути потреба, як позивач звернутися до того самого суду, то але ж вона не визнає юрисдикції. Тобто, як вона відповідач, то вона не визнає, як позивач, вона визнає. Мабуть, повинен бути такий запобіжник, якщо країна не визнає юрисдикцію, то вона не має права в майбутньому уже звертатись до цього суду. І друге питання, скажіть, будь ласка, така багатонаціональна, я так розумію, компанія була юридична. Скільки взагалі приймало участь перекладачів? Я навіть не знаю, скільки вони перевели документів, це ж такі терміни, це українська, російська мова, мова цих юристів, вони, мабуть, теж багатонаціональні. Скільки взагалі перекладачів?
Спасибо за вопрос. Касательно вот такой прикладной вопрос, сколько переводчиков было задействовано в этом процессе? Вот слушательница спрашивает.
Достатньо багато. Всі перекладачі, які приймали участь в цьому процесі, повинні були бути належним чином сертифіковані. Їх повноваження повинні бути підтверджені, і вони всі складали насправді присягу. Тож, насправді, цей процес достатньо чітко формалізований, і з точки зору не лише перекладачів, а взагалі всіх учасників процесу. Я персонально давав покази під час арбітражного трибуналу, розповідаючи про ті події безпосередньо учасникам, свідкам яких я був і свідчив, по суті, тих позовних вимог, які були заявлені. Працювали перекладачі, працювала процедура, за цим дуже ретельно слідкували в процесі арбітражного розгляду.
Напомню, да, Андрій Пишний возглавив Ощадбанк якраз в розгар так називаємої «русской весни». Второй вопрос касательно последствий для Російської Федерації. Може ли Росія, не признавая рішення этого арбітража, да, говоря о том, що це не його юрисдикція, потім сама обращаться в этот арбітраж з какими-либо требованиями? Як вважаєте, як юрист?
Ну, звертатися вже в арбітраж Російської Федерації, виходячи із тих правил арбітражного процесу і судочинства, вже не може. Це принципове питання. Немає рішення є остаточним і не підлягає апеляційному оскарженню. Як я вже сказав, існує лише процедура, за якою рішення може бути розглянуте з точки зору можливих порушень процедурного виключного характеру в судах Франції.
А по другому вопросу, може Російська Федерація обращаться в этот арбитраж не касательно этого дела, а по другим делам? Вот, допустим, когда она будет видеть свою выгоду, да, что вот может Российская Федерация выиграть что-то у России или у других, у Украины или у других государств.
Вы имеете на увазе у споре, повязанному с Ощадным банком?
По другим делам.
Ну, не знаю, якщо Російська Федерація належним чином обґрунтує якісь претензії і спробує їх сформулювати, це не проста вправа, до речі. Треба чітко довести юрисдикцію, треба розглянути питання, підготувати відповідну доказову базу, треба підтвердити все необхідними експертизами, розрахунками, аргументами. У нас окреме питання було, це питання юрисдикції. Юрисдикція означає, що арбітраж повинен перед тим, як приступати до розгляду справи по суті позовних вимог, розглянути питання, чи взагалі він може розглядати ці правовідносини з точки зору тих документів, які відповідач, які позивач кладе в основу заявлення своїх вимог щодо розгляду арбітражним трибуналом цього спору. В нашому випадку юрисдикції було приділено особливу увагу, і я знову ж таки зацитую рішення. Трибунал заявляє, виносить рішення і наказує. Наступним чином, що стосується питань, які виникли при вирішенні цього провадження. Пункт перший. Трибунал має юрисдикцію для вирішення даного спору. Це перше і найголовніше, що визначив трибунал за результатами розгляду усіх документів, які були надані, і після ретельного аналізу усіх висновків кваліфікованих і авторитетних експертів.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях глава правління Ощадбанка Андрій Пишний. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Судове рішення, це, звісно, класно. Но якщо Росія повністю відкажеться від виконання цього рішення, є якісь механізми, щоб виконувати судове саме рішення, щоб Росія не могла уйти від відповідальності?
Спасибо. Есть ли какие-то способы для того, чтобы Россия заплатила эти деньги и чтобы она не смогла уйти от ответственности, спрашивает наш слушатель. Ну, то есть, как Ощадбанк собирается получить эти деньги от Российской Федерации, которая не признает юрисдикции, да, международного арбитража?
Дивіться, треба розуміти, що визнання або невизнання цього рішення, особливо на процедуру його виконання, не впливає. Ще раз повторюсь, рішення є остаточним, підлягає негайному виконанню. Російська Федерація є учасником Нью-Йоркської конвенції з виконання арбітражних рішень. Вона його належним чином ратифікувала. Рішення може бути виконане. Саме через це ми намагалися і приклали максимальних зусиль для того, щоб саме арбітражний трибунал у відповідності до регламенту Юністрал розглянув наші вимоги щодо компенсації збитків, тому що рішення арбітражного трибуналу може бути виконано в 154 юрисдикціях. Це саме стільки країн ратифікувало це рішення. Його невиконання, в принципі, неможливо. Воно тягне за собою там відповідальність безпосередньо держави, яка інгрує цей процес. Щодо джерел можливого виконання. Це все майно, яке належить Російській Федерації, яке не підпадає під поняття так званого дипломатичного імунітету.
Наприклад? Это банки, да, это здания.
Будови дипломатичних установ.
Угу. А все остальное?
Будови консульств. Та й в цьому питанні все далеко не однозначно, тому що в залежності від різних юрисдикцій, власне, це питання так само може розглядатися як джерело відповідного стягнення. Але я зараз не хотів би про це говорити, цим будуть займатися професіонали. Далі, це в тому числі майно, яке належить Російській Федерації в державних компаніях. Це в деяких юрисдикціях відповідно і, власне, державні компанії як такі. Це в тому числі можливість переведення на нас як кредитора тепер Російської Федерації у відповідності до рішення арбітражного суду прав кредитори, які належать Російській Федерації. Ну, умовно кажучи, хтось повинен заплатити Російській Федерації за якимись зобов'язаннями певну суму. Якщо відповідним чином це належно буде підтверджено, власне, це може бути джерелом компенсації і виконання цього арбітражного рішення. Тож, можливостей достатньо багато, але ми чітко розуміємо, що ця вправа не буде легкою, ця вправа не буде швидкою. Над цим треба буде працювати так само професійно і наполегливо, як, власне, ми працювали над тим, щоб отримати це історичне судове рішення. Тому що без нього, в принципі, говорити про будь-яку компенсацію було б неможливо. Зараз цей прецедент створений, рішення є, рішення чинне, підлягає негайному виконанню. Далі повинні будуть працювати відповідні юридичні радники, консультанти, з якими ми будемо спільно розробляти стратегію, за рукою, далі будемо рухатись крок за кроком в питанні компенсації і безпосереднього виконання цього рішення арбітражного трибуналу.
Скажите, а уже были такие прецеденты отчуждения имущества, да, если вторая сторона не согласна с решением суда? Были ли такие уже прецеденты, когда забирали вот имущество, да, ну, может, не Российская Федерация, а чье-то, или выступали замена кредитора? То есть это обычная практика? Или тут Ощадбанк тоже в своем роде такой первооткрыватель, да, будет забирать имущество Российской Федерации за границей. Да, и в Украине есть много имущества, которое принадлежит Российской Федерации, которое никто не забирает пока.
Это, на самом деле, обычная практика для выполнения решения арбитражного суда в принципе, потому что Нью-Йоркская конвенция это четко регламентует, и мы, как я уже сказал, ретельно відслідковували дотримання усіх правил і процедур. Тут не буде якогось, знаєте, такого неправомірних дій з нашого боку. Навіщо? У нас є досить сильна позиція правова. У нас є на сьогоднішній день простір для можливостей. У нас є 154 юрисдикції. Російська Федерація не бідна країна. В них є, насправді, за рахунок чого виконувати ці судові рішення. Ми повинні належним чином підготуватися і далі рухатися. Будемо дивитися, де, в яких саме напрямках, з яких саме джерел найбільш доцільно і найбільш ефективно отримати цю компенсацію, на чому треба сконцентрувати свої зусилля для того, щоб виконання було максимально повним, швидким и эффективным.
В Крыму было 405 отделений Ощадбанка, в Ордло, то есть на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, вы говорили о 70 отделениях банка, которые потерял Ощадбанк. Можно ли получить какую-то компенсацию за эти отделения? Можно ли доказать, что Россия оккупировала Донецкую и Луганскую области? Или там, в состоянии бесправия, до отсутствия какого-либо права, сделать это гораздо труднее, чем с Крымом? Как считаете, Андрей?
Це зовсім інша річ, насправді. Якщо в питанні, пов'язані з експропріацією власності і анексією в Автономній Республіці Крим, були відповідні заяви, були відповідні рішення парламенту, і саме за рахунок, в зв'язку із цим, я би так сказав, арбітражний трибунал поклав відповідальність на Російську Федерацію за дії парламенту, за дії Банку Російської Федерації, за дії агентства з захисту вкладників, так воно у них називається, то з точки зору Донбасу, ви ж знаєте, офіційну позицію, їх там немає. Але ми постійно знаходимося, я б так сказав, в пошуку цих можливих варіантів для того, щоб сформувати позицію. Наразі у нас немає активного судового юридичного процесу щодо компенсації збитків, завданих у зв'язку із окупацією Донецької і Луганської області.
Последний вопрос к вам. Вы говорили о том, что есть много коллег, чьи компании также понесли многочисленные потери в Крыму. На ваш вопрос, почему они не идут в арбитраж, они отвечали: посмотрим на результат вашего иска. Если у вас что-то получится, то мы обратимся. Вы можете сказать, о каких компаниях идет речь, да, и о каких суммах идет речь? То есть могут ли эти компании пойти также в международный трибунал и требовать каких-то компенсаций? То есть стоит ли этого ожидать? Да, создан такой прецедент вашей победы.
Я знаю, що подібний спір і вже достатньо глибоко в цьому питанні просунувся НАК «Нафтогаз». Я розумію, що багато хто із юридичних компаній «Укренерго», якщо я не помиляюсь, і деякі інші розглядають на сьогоднішній день для себе можливості. Я дуже сподіваюся, що ці колеги стануть сміливішими, тому що важко першому. Важко йти тоді, коли тобі насправді мало хто тобі вірить і мало хто взагалі розглядає це як перспективу і розуміє в тому числі і персональні ризики для керівника, який приймає рішення звертатися з відповідним достатньо масштабним і недешевим, м'яко кажучи, судовим позовом до Російської Федерації. Ну, але наше рішення – це прецедент. Ми пройшли, ми можемо насправді і проконсультувати, і якщо це зробить когось сміливішим, якщо хтось зважиться на це, то ми будемо лише це вітати. Але треба розуміти, що підготовку належним чином і юридичної позиції, і доказової бази треба буде пройти. Кожен процес індивідуальний. В кожному процесі арбітраж буде розглядати від початку і до кінця і питання юрисдикції, і питання достатності доказової бази, і питання обґрунтованості збитків. Нема такого, що ось є рішення Державного ощадного банку, будьте ласкаві, зробіть так, щоб мені компенсували там не менше. Ні, всім пройдеться пройти цей непростий шлях, якщо для цього потрібно буде надати якусь консультаційну допомогу, підтримку, ми зі свого боку обов'язково їм надамо. Якщо це зробить когось, скажімо так, більш рішучим і сміливішим в цьому питанні, це буде добра новина для усіх нас.
Спасибо большое. Это был Андрей Пышный, юрист, глава правления Ощадбанка. Мы говорили о том, как Россию заставить заплатить за Донбасс и Крым. Как это удалось, как мы слышали Ощадбанку. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Эдуард Басуин, который называет себя заместителем командующего оперативным корпусом ДНР, заявляет о новом наступлении украинской армии на Приморском направлении. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Издание отмечает, что он даже предоставил карту, с виду очень похожую на настоящую, в которой указаны не только реальные подразделения, которые сейчас находятся на этом участке фронта, но и стрелочки наступления и даже конкретные даты. Причем, что интересно, даты подозрительным образом совпадают с объединительным собором украинских православных церквей, который должен пройти в Киеве 15 декабря. Газета утверждает, что такое развитие событий всего лишь страшилки для местного населения, которое в основной массе, если не разочаровалось в идеалах русской весны, то по крайней мере испытывает серьезные экономические трудности. Реально сорвать получение автокефалии украинской церковью оно вряд ли сможет, а вот немного отвлечь внимание аудитории вполне реально. Подробнее в статье «Жидкая оборона. Почему в ДНР боятся автокефалии кефального наступления ВСУ под Мариуполем». Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций. Есть ли смысл реанимировать соглашение, которое де-факто оказалось нерабочим? Об этом пишет сайт «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что страны-подписанты могут собраться для консультаций без России. Однако опрошенные дипломаты считают, что результата, скорее всего, не будет. По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Грыска, если представить, что за одним столом соберутся США, Великобритания, Украина и решат, что согласно меморандуму нужно наказать Россию и сделают это, тогда такой формат будет иметь смысл. А если после такой встречи заявят об очередной глубокой обеспокоенности, тогда смысла нет. Позиция должна быть четкой, жесткой и по-настоящему карательной. Подробнее в статье «Мертвый двигатель». В годовщину второго Майдана некоторые рассуждают о третьем, но особенность в том, что украинский Майдан невозможен без Януковича. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его мнению, Янукович – это тот, кто воплощает в себе мысль о том, что завтрашний день неизбежно будет хуже вчерашнего. Тот, кто способен объединить столь разную страну против себя. Тот, ради свержения которого Украина способна восстать. И эта ниша сегодня вакантна. Казарин отмечает, что тот лагерь, который когда-то единым фронтом выступал против прошлого президента, успел раздробиться в эпоху нынешнего. Украина теперь делится на тех, кто считает, что время работает на страну, и тех, кто уверен, что оно работает против нее. Первый лагерь аккумулировал адептов перемоги, второй – адептов зрады, утверждает Павел Казарин.
Одна из окраин Донецка, Петровский район, уже почти 5 лет в шаге от передовой. В 2014-15 годах его часто обстреливали. Там гибли мирные жители и разрушалась инфраструктура. Эту часть города видно из подконтрольной Украине Марьинки, а линия фронта с начала войны практически не изменилась. О том, как сейчас здесь живут люди, в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Да что, под дом падает где-то? А вон, во дворы.
Прилеты в спальный район.
Попали в дом Шуйского 7. Горит газовая труба.
И стрельба из этих же кварталов под прикрытием домов. Разрушения и пожары. Жертвы среди мирных жителей. Первые 2 года войны Петровский район Донецка оказался фактически на передовой.
За Донбасс!
Отсюда рукой подать до Марьинки, подконтрольной Украине, где ночные перестрелки с разной интенсивностью не прекращаются годами. Соседство с войной тут почувствовали сполна. Пожар на рынке, десятки сгоревших домов на окраине.
Чем выскочили, что и осталось на нас.
Люди в подвалах и опустевшие улицы. Одна из мин смертельно ранила женщину в 2014 году прямо в автобусе. Люди массово уезжали из опасного района.
Тогда у нас вообще тут зомбиленд был. Идешь, ни машин, ни людей, никого. Там собаки наши бегали и все.
Этот микрорайон называется Тихий. Он от передовой в нескольких километрах.
До передовой 7 километров.
Был всегда Тихий, сейчас он не Тихий.
А к вам сюда прилетает сейчас?
Да нет, слава богу, сейчас пока сюда нет.
Здесь все еще можно встретить украинский язык по соседству с флагом группировки ДНР. В 2014-м многоэтажки здесь сильно пострадали от обстрелов.
3 этажа повалено, 3 балкона в хлам.
Спустя почти 5 лет после этого дыры от снарядов в доме уже залатали. Балконы отстроили, но повреждения все еще видны. Людей стало намного больше.
Наверное, 90%. Раньше я в подъезде. В подъезде нас в 2015 году 3 семьи жило в 9-этажном доме. Это что-то значит.
Еще ближе к передовой поселок Трудовские. Здесь же одноименная шахта, объятая пожаром в 2014-м.
Не функционирует ни капли.
Почему?
Ну, закрыли уже все. А сейчас тут уже нет никого, все поустроились, кто мог. Нет, Трудовская, все уже, крест на ней. Жалко так.
Неподалеку 103-я школа. В начале войны она пострадала от обстрелов, но сейчас уже работает. Сюда съезжаются ученики с окраин. На крыльце школы надпись «Миру мир», а слова «Ласково просимо в краину знань» закрасили. Но на улицах запустение, разбитые дома, которые ремонтировать никто не берется.
Тем более, что здесь. Это там в центре, может, и делают, а у нас...
Пока ничего, да, стоит.
Окна. Вот у нас дом вот там. На МЖК. Там практически остекленения нет.
Никто не живет, да?
Не, мы живем. Но никто ничего не делает.
Александровка – еще один поселок на окраине Донецка. Пейзаж мало чем отличается от других прифронтовых территорий. Разруха и запустение. Дежурит ОБСЕ.
Сейчас тихо, спокойно, но все равно вечерами с той стороны стреляют. До нас там не долетает. Ну а с той стороны там попадает. Мы только что с двигателя приехали, там, там погано.
Ну, люди восстанавливают как-то свое жилье?
Пока еще нет, потому что тот край все время обстреливает, и к чему его восстанавливать?
И хотя обстрелов на большей части Петровского района давно не было, а разрушение – результат первых лет войны, тут, в отличие от центра Донецка, не могут назвать свою жизнь мирной. Стрельба и взрывы слышны почти каждую ночь. Роман Фаголыч, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Армения выбрала перемены. И хотя в голосовании приняли участие чуть меньше половины граждан, на улицах нет никого, кто сказал бы, что стране не нужны изменения. Что думают люди о выборе страны? Как, по их мнению, изменилось государство после так называемой «бархатной революции»? Об этом в репортаже из Еревана от журналистов телепроекта «Настоящее время».
На площади республики нет несогласных, там собираются не протестующие, там собирают новогоднюю елку. А вокруг таксисты, клерки, бизнесмены, экскурсоводы, торговцы, те, кто вчера проголосовали за перемены в Армении. Арсен Туханян был на участке еще в 8 часов утра, чтобы потом успеть на работу. Участник боевых действий в Нагорном Карабахе, он уже 20 лет торгует цветами на улице Пушкина.
Мы 28-30 лет и хорошо живем. Сейчас мы хотим, чтобы хорошо жить, чем наши дети, наши все хорошо, что и бежали в Россию, не бежали в Голландию, не Америку. Мы хотим, чтобы все наши армяне здесь жили.
Говорит, что после бархатной революции уже стало жить легче. Постепенно исчезают коррупция на бытовом уровне, почти невозможно договориться с полицией. А за место для своей лавки он уверяет, что не платит ничего, кроме официальных налогов. В Пашиняна цветочник поверил, потому что тот обещает реформы и справедливость. Это кажется чуть ли не самое важное для всех армян сегодня. Своего места уже лишился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован. Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя. В марте 2008 года власти разогнали демонстрацию. Погибли 10 человек. В организации беспорядков обвинили Никола Пашиняна. Его судили и приговорили к тюремному заключению. Но весной этого года люди поверили именно Пашиняну и вместе с ним выступили за отставку последнего президента Армении Сержа Сарксяна, который после двух сроков решил занять кресло премьера. Протестовали сотни тысяч людей и добились своей цели без единой жертвы. Своим сторонникам Никол Пашинян пообещал курс на реформы.
В ближайшем будущем мы должны поднять нашу страну на совершенно новый политический и экономический уровень.
Предприниматели отмечают, что новая Армения становится более открытой. Но чтобы получить иностранные инвестиции и поднять общий уровень жизни, надо еще провести структурные реформы и полностью побороть коррупцию. Бизнесмен Рафи Эллиот надеется, что все эти проблемы будут решены.
Для него прямо сейчас стоит задача провести судебную реформу, чтобы создать действительно независимую судебную систему, которая не сможет вмешиваться политическая элита. Это сделало бы страну гораздо более привлекательной для иностранных инвесторов.
В Ереване все согласны, что у Никола Пашиняна сейчас есть практически безграничный кредит доверия избирателей. Люди поддержат его реформы и, что важно, понимают, что не стоит рассчитывать на молниеносный результат. Главное, чтобы у команды Пашиняна была воля к переменам. Теоретически, с большинством в парламенте он может вносить изменения даже в Конституцию. Юрий Баранюк, «Настоящее время», Ереван.
Закладка. Открываем Донбасс.
Знаешь, наверное, Путин сделал единственный положительный момент для нас. Это то, что нам все-таки показал, что мы украинцы, и научил патриотизму. Потому что в последнее время патриотизм нашего населения вырос не то что в разы, в сотни раз. Все-таки поняли, что мы здесь живем, это наша страна, и никто как бы не вправе посягать на нее. Даже я, человек, который родился, учился, служил в советской армии и в какой-то степени был противником и развала Союза, и каких-то там действий нашего правительства, но на данный момент у меня патриотизм. Устная история российско-украинской войны.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 12 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Кроме того, сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Донецкой области сообщает, что в Азовском море сегодня ожидается шторм. Высота волн может достигать до 2 метров. А также прогнозируются порывы ветра до 28 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Берегите себя. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект есть в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».